Filip Leyer adatlyk radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2019-njy ýylyň 24-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Mar şäheriniň bankomatlarynyň tas ählisinde nakd pul tapdyrmaýary. Türkmenistanda dini inanjy sebäpli 19 ýaşly türkmen abatly 4 ýyllyk türme tutulugyna hökm edildi. Gepleşmemizde şu beýlik maglumatlar dinläpdirsiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Günorta Koreýanyň resmileri Russiýanyň öz harby uçurlarynyň biriniň Günorta Koreýanyň howa giňişliginiň çäklerine giren üçin çuňur gynanç bildirendigini aýdýarlar. Moskwa muny reddediýär. Moskwa Günorta Koreýa beren maglumatynda bu waka tehnik näsarlygyň sebäp bolan bolmagy ören ähtimal diýdi. Bu barada Yonhap habarlar agentligi Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in edarasyna talgylanyp 24-nji iýulda habar berdi. Russiýa özüniň gorunmak ministrliginiň desine derňe başlady. Bu wagtda zerur çäreleri görjekdigini aýtdy diýip metbuat wekili Yun Dohan jurnalistlere aýtdy. Şeýle-de Yun bu maglumatyň 23-nji iýulda Russiýanyň harby ataşasy tarapyndan goşurlandygyny hem bellidi. Günorta Koreýanyň parlamentiniň daşary meseleleri boýunça komitetiniň başlygy Yun Sang-hyun Russiýanyň Günorta Koreýadaky elçisi Maksim Volkova salgylanyp Russiýanyň waka gynanç bildirendigini aýtdy. Emma Russiýanyň Seuldaky elçihanasy Moskwanyň resmi taýdan ötünç sorandyg barada maglumaty desine reddetdi. Russiýanyň tanymal opozisioneri Aleksey Navalny ılgamak üçin Moskwadaky öýünden çykandan gysga wagt soň polisiýa tarapyndan tutsak edilendigini aýdýar. 24-nji iýulda Instagram sosial ulamynda çap edilen we Moskwanyň polisiýa merkezine düşürilen gysga wideoda Navalny türgünleşigi başlandy öýünin golaýynda Russiýanyň ýörite polisiýa güýçleriniň ulagyny göründigini we şondan gysga wagt soň özüniň tutsak edilendigini bellidi. Ol özüniň tutsak edilmeginiň sebäpleri barada polisiýa tarapyndan maglumat berdi. Lendigini ýa-da berilmeýändigini aýtmady. Kremlin tanqidçisi Moskwada ruhsat edilmedik protestde gatnaşandygy üçin 10 gün tutsaklygy hökm edilenden soňra 11-nji iýulda türmeden boşadylypdy. Gazak häkimetleri yurdun Akmola regionunda bir kanun avçılar tarapından yavanı hayvanat dünyasını qorayan bir adamın öldürlendiğini aydiyarlar. Bu şuyulun devamında yitip gitmek hopu avanyan saygı keyiklerini bir kanun avlayanlar tarapından öldürlen ikinci adamdır. Gazaksanın resursları boyunca ministeri Magzum Mirzagaliyev'in 23. iyulda Astana'da havarçılara beren maglumatına göre Kanış Nurtazinov atılıp öldürüldü ve onun kardeşi Samat Ospanov yaralandı. Bu vaka Nurtazinov ve Ospanov saygı keyiklerini oda çayan bir neçe avçini duruzmağa sinanşan mahalında boldı. Şondan sonra bir kanun avçılar uloğları bilen vakanın bolun yerinden gidiyer deyip Mirza Galif aytdı. Şuyulun yanvar ayında Akmola regionunda yavanı hayvanat dünyasını qorayan beylik bir adam Yırlan Nurgaliyev saygı keyiklerini bir kanun avlayan avçılar tarafından ağır urlup yencilipdi. Şonu ol bir kanun avçıları saygı keyiklerini avlamaktan saklamağa çalışıpdı. Sonra Nurgaliyev ketelxanada aradan çıkıpdı. Häzir Qazaqstanda saygı keyiklerinin diňe 100 000 çemesi yaşayar. 23-nji iýulda Russiýanyň uzak gündorundaky Habarovsk şäherinde onlarça çağı şäheriň suw çüýdürümünde suwa düşenden soňra gysgaly yerli hassahana alınıp barıldı. Habarovsk kraý regionynyň häkimlik wekilleriniň 24-nji iýulda Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä dürli ýaşdaky 37 çağanyň ýüregi bulaşyp garnynda güýçli agyrlar emele geldi. Resmiler 19 çağanyň keselxanada galan 18 sansynyň öýünde saglyk bejerisini alýandygyny belleýärler. Çağalara nora virus bilen zehirlenen dygbarada diagnoz goýuldy. Bu virus suw çüýdürümünin içinde hem tapıldı. Käte gaýtardyan möjük diýilip hem adlandyrylan norovirus garyn boşlugynda näsarlyklaryň emele gelmegine sebäp bolýan esasy viruslaryň biri hasaplanýar. Gürüň edilýän suw çüýdürümi dezinfeksiýa çäreleriniň geçirilmegi üçin ýapyldy. Şeýle-de waka boýunça derňe işleri başladyldy. Birleşen Ştatlarda Rumyniýadan 3 adam 21 milyon Amerikan dollarından gowrak pul serişdesine barabar galplykda aýplanyp, değişiklikde 4 ýyldan 8 ýyla çenli aralykda türme tutsaklygyna hökm edildi. Bu topar müňlerçe adamy phishing hatlaryny ulanmak arkaly Rumyniýadan Birleşen Ştatlaryň kompýuterlerini döwüp açdy we raýatlaryň sosial ähtiýaçlandyryş belgilerini hemde arka hasap maglumatlaryny ogurlady diýip Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti özüniň 23-nji iýulda ýaýradan habarynda aýtdy. Phishing hatlary köplenç internet ulanyjylarynyň maglumatlaryny şolsanda kredit kartlarynyň belgilerini ogurlamak üçin ulanylýan sosial injenerçilik hüjümleriniň bir